Iubiți credincioși, vă amintesc că mi-am propus personal și vă propun și dumneavoastră că anul acesta ascultarea cuvintelor lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie din aceste duminici ale Postului Mare să le primim în sufletul nostru ca pe o expresie rezumativă și concentrată a întregii activități a Mântuitorului Hristos până la momentul când se va preda celor din săptămâna patimilor. Fiecare etapă, fiecare prag, fiecare moment din aceste duminici cu Sfânta Evanghelie care se citește acolo este un text care radiază înțelesuri mult cuprinzătoare, în așa fel încât punându-le la un loc toate aceste Sfinte Evanghelii cu înțelesurile lor, să avem cumva o cuprindere întreagă a activității Domnului de a cuvânta și de a făptui și care s-a desfășurat pe parcursul dintre botez și intrarea în Ierusalim. Asta a fost introducere, ca să vă aduc aminte cam din ce perspectivă încercăm să citim lucrurile. Sigur că mai sunt și alte situații când Mântuitorul a vindecat slăbănoci. Este una de asemenea deosebită și care a fost aleasă să citească pe versantul celălalt, care spuneam că corespunde versantului urcător, cumva, pe care îl parcurgem noi acum până la Paști. Pe versantul celălalt, care stă în lumina soarelui învierii, există de asemenea o duminică a slăbănogului. Există o vindecare a unui slăbănog, alt slăbănog, altă împrejurare, altă relație cu Domnul. Nu aceea a fost aleasă ca să fie în această etapă a calendarului, ci slăbănogul acesta de la Capernaum, care este exact opusul slăbănogului de la Betesda. Ce a zis acela când a fost întrebat? Vrei să te faci? Doamne, n-am om să mă iamă să mă arunce în scăldătoare. E, slăbănogul din această duminică, tocmai că este un om cu oameni. E un slăbănog care are oameni. E un slăbănog care vine în fața Domnului pentru că există 4 voinici, 4 angajați, nu lefegii, ci 4 oameni angajați cu sufletul lor în drama, în povara, în crucea de boală a acestui slăbănog. Deci el nu-i undeva singur, vai de capul lui, nu vine Mântuitorul la el, ci el, pentru că are pe acești 4, vine el în chip excepțional, adică depășind, biruind tot felul de neprielnicii, ca să fie în fața Domnului. Această coborâre prin acoperiș a slăbănogului făcută de cei 4 e de natură să ne arate insistența celor 4 pentru ca bolnavul lor, prietenul lor, apropiatul lor, cine o fi fost, membru al grupului lor, părtaș la comuniunea grupului lor, bolnavul, paralizatul, să ajungă în fața, în proximitatea Mântuitorului Hristos. Aici e o temă pe care aș vrea să o dezvolt puțin și să o aplic situațiilor noastre concrete din biserică. Trebuie să medităm asupra faptului că Mântuitorul Hristos binecuvintează acest gest, zice, văzând credința lor. Acest cuvânt spune foarte mult. Văzând credința lor, Mântuitorul s-a adresat bolnavului și a rostit formula iertării păcatelor sale. Dar văzând credința lor, nu văzând credința lui. Acest lucru trebuie să ne atragă atenția și să vedem cum Mântuitorul, duminica trecută, își strângea ucenici ca să fie în jurul lui și aici binecuvintează un grup, o comunitate, care ființează în jurul unui bolnav. Dumnezeu binecuvintează și intervine într-o situație unde boala a creat o comunitate. Sunt 5 oameni. Deci nu e de lepădat lucrul acesta. 5 oameni din care unul bolnav, ceilalți 4 sănătoși și care datorită celor 4 sănătoși există un nivel comun care e capabil să treacă peste greutăți. E o poveste, știți, în care un paralizat și un orb fac o comunitate. În așa fel încât Orbul stă în spinarea, a paralizatul care vedea stă în spinarea orbului, care avea picioare sănătoase și amândoi fac un om zdravăn. Așa zicând, adică un om care nu cade în grob, pentru că vede și se poate deplasa. Această taină a comunității și a comuniunii dintre oameni care, egalizând ofertele, punând la un loc ofertele tuturor membrilor, este o mare taină și o misiune a noastră, oamenilor pe pământ, o taină extraordinară și o misiune foarte importantă, fundamentală, definitorie pentru ființa umană în fața lui Dumnezeu pe pământ. Lucrul acesta biserica îl urmărește și discursiv, și explicativ, prin cuvântul preotului care vă vorbește și vă îndeamnă în această direcție, dar și implicit cumva, subconștient, lucrând faptic și punându-ne în situații în care de fapt să exersăm, încercând să biruim slăbiciunile noastre care se opun comunicării și întemeierii de grup, de comunitate în fața lui Dumnezeu. Gândiți-vă, frățiile voastre, că uite cum stați aici în biserică, unii sunteți totdeauna în față. Deci unii sunteți totdeauna în fața altarului. Dacă a dumneavoastră în fiecare duminică să puteți sta în proximitatea preotului care vă vorbește și în fața Sfântului Altar, există foarte mulți care acceptă condiția de a sta în spate. De a sta niște oameni care nu mă văd. Nu văd altarul, doar mă aud, nici eu nu-i văd într-un mod individual. Ei acceptă o situație nu atât de faină ca a dumneavoastră care stați în față. Deci, fără să vă dați seama, vă datorați unii altora aici, în cadrul Sfintei Liturghii, anumite lucruri. Anumite lucruri. Sau, veniți la spovedanie. Oricât s-ar strădui Părintele Moga să facă în așa fel încât să n-aștepte lumea, să nu fie nervi, să nu fie ciudă, că uite, stă la așa de vorbim la preot, toată această strădanie de a programa, de a vă dezlega pe dumneavoastră ca să vă mulțumesc, adică să puteți veni la împărtășanie și totul să-mi dați voie să-mi fac și rânduiala mea, mai serioasă zic eu, în legătură cu spovedanie, adică să vă las să spune și aveți de spus ca să vă cunosc și eventual să pot interveni în universul preocupărilor și dorințelor dumneavoastră, din punct de vedere duhovnicesc. Cu toate acestea, chiar și cei 10, sau 7, sau 8, sau 5, sau 4, cât sunt programați la un moment dat, nu toți pot fi primii. Numai unul poate fi primul, iar ceilalți 3 așteaptă în gol. Așteaptă în gol. O așteptare de multe ori obositoare. Poate te cheamă acasă, fel și fel de griji. Tu stai aici, n-ai ce face. Tu ești ultimul. Deci ca să fii primul la spovedanie sunt cel puțin 3, dacă nu 9, care își asumă strădania și riscul și crucea și incomoditatea de a sta până la ora 9 cu Părintele Moga la biserică, ca să aibă și el porția lui. Deci există... Nu se poate altfel. Absolut nu se poate altfel. Și pot fi atâtea și atâtea exemple concrete de cum biserica ne obligă cumva pe noi să intrăm într-o condiție, într-un exercițiu în care de fapt depindem unii de alții și datorăm altora lucrurile pe care ne plac nouă. Hai să dau și acest exemplu. Pentru ca dumneavoastră să stați acum în biserică și noi toți să stăm cu oarecare lejeritate, există 50 de persoane care ar fi putut sta aici sus, nu? Între noi. Buchisindu-ne, neavând posibilitatea să îngenunchem, ei sunt la demison. Ei se mulțumesc cu o slujbă auzită, nu cu o slujbă văzută. Acum demisolul este în reparații. E o paranteză ce vă spun. Adică pregătind demisolul pentru momentul când el va fi spațiu principal de slujbă. Mă întreb, când liturghia duminica se va desfășura la demisol, în altarul de la demisol, împărțirea comunității care stă în biserică va fi aceeași? Deci eu voi sluji atunci cu cei de la demisol, iar frățile voastre veți fi consecvenți cu locul pe care v-ați obișnuit să-l aveți în biserică și dumneavoastră veți sta atunci la parter și veți vedea un altar acoperit de niște foi de plastic, în spatele cărora este un șantier de pictură, timp de mai multe luni, de zile. Așa va fi? Deci este un șoc de relații, iubiți credincioși, în care ne datorăm unii altora foarte mult. Conștientizați acest lucru. Conștientizați, nu vă cer altceva decât să deveniți conștienți de acest lucru, pentru ca să realizăm faptul că depindem unii de alții și că nu putem trata în relațiile dintre noi, unii cu alții în cadrul bisericii, la modul că mă deranjează, că, domne, te deranjează, dar te și aranjează. Totdeauna există acest lucru. Te deranjează, dar te și aranjează. Și în fața lui Dumnezeu primim binecuvântarea pentru că suntem împreună dispuși, adică având bună voință, de a pune în creuzetul acesta, în vasul acesta, de a pune tot ce avem noi mai bun, pentru ca să se suplinească, după logica și după grija și chimia lui Dumnezeu, să se suplinească absențele, știrbiturile noastre ale tuturor. Deci trece de la unii la alții. Așa cum se întâmplă în Sfânta Evanghelie de astăzi, unde cei patru sănătoși și insistenți și angajați au spart acoperișul și au coborât targa cu bolnavul ca să fie în fața Domnului. A fost cam lungă partea aceasta, am nevoie neapărat să aveți răbdare să vă spun și a doua temă pe care mi-am propus-o și care, pe care am intuit-o citind Sfânta Evanghelie de astăzi. Spune Sfântul Evanghelist Marcu că Mântuitorul Hristos era în casă, în Capernaum. S-a strâns lume multă. Nu mai încăpeau nici în fața ușii. Și ce făcea Mântuitorul? Iar dânsul le grăia cuvântul lui Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu grăia oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Că Mântuitorul Hristos e cuvântul lui Dumnezeu. Deci foarte, foarte fină formulă, foarte fină. De care noi ne dăm seama că Mântuitorul ce făcea? Ce făcea totdeauna când predica? Nu ca mine, care predic învățătură. Mântuitorul, când rostea cuvânt de învățătură, se împărtășea pe sine. Deci cuvântul lui Dumnezeu grăia cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Mântuitorul se împărtășea pe sine prin cuvânt ascultătorilor. De aia citirea Sfintei Evanghelie este un lucru atât de important în biserică și o formă de împărtășanie, de comuniune. O formă în care Dumnezeu vine spre noi. Deci acolo are loc o împărtășanie, prin cuvânt. Așa cum se întâmplă și când noi oamenii ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, nu totdeauna realizăm. O facem de multe ori în forme superficiale și în forme care nu onorează oferta Domnului. Nu onorează. Așa și aici. Nu toți cei care sunt acolo în casă și ascultă pe Mântuitorul vorbind, într-un fel oarecare, intuiesc, primesc acest cuvânt așa cum se cuvine. Deci, Mântuitorul face cu ei o școală prin intermediul slăbănogului ca să le atragă atenția că acest cuvânt al său este, fiind cuvântul lui Dumnezeu, e un cuvânt viu, un cuvânt purtător de forță și de autoritate, un cuvânt purtător de viață dumnezeiască, și că el nu trebuie tratat după logica omenească. Ce dreptare ăsta să vorbească? Cum poate să spună acele cuvinte? Le spune cu aceeași gură și același vorbitor vă spune vouă, fiule, iertate sunt păcatele tale, sau mamă, râtule, ridică-te, ia patul și umblă. Deci când se împărtășește nouă cuvântul lui Dumnezeu, să li se împărtășa acelora, cuvântul lui Dumnezeu este real și puternic și realizează deplinătatea sensului, indiferent ce spune. Deci pentru ca ei să realizeze acest lucru, Mântuitorul a răsuit două sentințe. Una cu efect nevăzut și una cu efect văzut. Pentru ca să-i ajute pe atâția și atâția care ascultau cu urechile ce le spunea Mântuitorul, dar ei nu realizau că le vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Că acest cuvânt al lui Dumnezeu li se împărtășește. Și împărtășindu-se cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să-l primească, nu să-l ia la tocat mărunt după logica și după obișnuințele omenești ale gândirii și ale gândurilor, ale vorbelor și ale cuvintelor omenești. E mai greu puțin ceea ce am spus aici. Nu? Încercați să faceți relația între aceste lucruri și să vedeți tensiunea unei împărtășanii care se realizează prin cuvânt în acest grup și de care nu toată lumea este conștientă și este la înălțimea faptului. Este ca și când venim și noi la Sfânta Împărtășanie cu trupul și sângele și nu realizăm de adevăratelea ceea ce se întâmplă în acest act. Insist, pentru că ne împărtășim foarte des. Mântuitorul nu face pentru noi cei care ne împărtășim la biserică, cel puțin deocamdată, n-a făcut pentru noi partea a doua a lecției, în care să ne dea o situație din care să realizăm cutremurător cât de reală și cât de puternică și provocatoare de efecte este lucrarea lui. Chiar și când noi nu putem urmări, deoarece se face într-un plan nevăzut. Că noi am studiat cândva ceva texte ale acestui părinte, acestui monah din secolul IV, mai ales studiilor pe care le-a făcut despre el părintele Gabriel Bunghe. La noi, în biserica de rânduială bizantină, care este în România și în ziua de astăzi, a doua duminică din post este dedicată lui Grigorie Palama, un sfânt din secolul XIV. Mie îmi place istoria, să știți. Îmi place foarte mult istoria și mai ales să surprind în istorie și în desfășurarea evenimentelor sensuri, legături. Secolul XIV este o mare slăbiciune a mea, pe care n-am reușit să mi-o rezolv într-un anumit fel, din punct de vedere intelectual și al cunoașterii, pentru că condiția de preot nu-ți permite să studiezi, vă spun sincer, nu-ți permite să citești. N-ai timp. Nu-mi pot permite, e un lux ca să am și eu posibilitatea să iau o carte și să citesc câteva ore să nu mă deranjez de nimeni. Nu există, nu prea există așa ceva. Deci nu știu dacă va fi vreodată, îmi va fi dat vreodată în viața aceasta să mă împlinesc această dorință, acest vis de a mă apropia și de a studia mai îndeaproape secolul XIV. Pentru înțelesurile mele, secolul acesta, simbolic pentru dumneavoastră, vă prezint, mi se pare ca un ghem de fire încurcate. Deci imaginați-vă un ghem pe care mâțele l-au dat de-a dura și l-au încurcat și s-au rupt firele și are foarte multe capete, dar toate sunt acolo înfășurate și nici nu știi care-i capătul pe care eventual deznodându-l și desfăcându-l te-ar putea duce undeva. Cam așa este secolul XIV, care s-a rostogolit în continuare în istorie pentru zona noastră de Europa orientală și de sud, s-a rostogolit și până în ziua de astăzi el este o enigmă. Acolo sunt adunate foarte multe fire care guvernează și istoria de astăzi pentru și mentalitățile și atitudinile și formația noastră și relațiile și lucrurile care sunt posibile în Europa de răsărit și de sud până ziua de astăzi. E ca un fel de blestem, ca un fel de ghem care până când nu va fi dezlegat, nu vom ști prea bine ce să facem cu lucrurile. În acest secol a trăit Sfântul Grigore Palama și a fost unul din personajele cheie ale problemei secolului XIV. Poți să gândești multe lucruri. Deci el era un intelectual de rasă, un intelectual cum se imagina un fizician, un matematician în ziua de astăzi, în același timp un om de cultură umanistă, în același timp un călugăr cu trăiri excepționale. Pentru că în secolul XIV s-a publicitat cumva, adică lumea a aflat că în muntele Athos, de pildă, și în alte locuri din lumea ortodoxă, călugării adevărați ajung să aibă și alte simțuri decât simțurile care le-au oamenii obișnuiți. Ei ajung, adică, să vadă și ceea ce, în mod obișnuit, noi spunem că este lumea nevăzută. Pentru ei ea devine văzută. Ori lucrul acesta a produs o tulburare și o frământare și o discuție și o explicație. Nu se poate, ba se poate, nu se poate, ba se poate. Și o ceartă și un conflict extraordinar în care au intrat toate vârfurile acestui secol, oameni foarte bine educați și formați și de bună credință. Sfântul Grigore Palama este cel care a strâns în personalitatea lui și capacitatea și dibăcia de a formula, deci de a explica, de a da nume lucrurilor într-un mod coerent, cu un limbaj, cum am zice noi, științific, de fapt teologic, că știința de astăzi nu există atunci. Dar în același timp, Fiind și un om cu sensibilități pentru înțelegerea și pentru trăirea acelor lucruri tainice, suprafirești, neobișnuite, care erau, cum să spun, caracteristica sau erau lucrul definitoriu pentru anumiți călugări îmbunătățiți din mănăstiri și din sihăstrii. Personajul care ne-a vorbit aseară, la întâlnirea cu cei care sunt interesați de cartea despre televiziune,